В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ». Всім добрий вечір у Києві, 21 година, і з вами я, Мар'яна Драч. На початку «Свободи сьогодні» ви зможете почути. Кандидати в депутати не зможуть одночасно балотуватися на мажоритарному окрузі та за партійним списком. Хто виграє, а хто програє від такого рішення Конституційного суду України.
Прятаться одновременно и в списках, и на всякий случай страховаться идти по округу, мне кажется, это не совсем правильно юридически и нечестно.
Фактично мова йде про те, що пакт про проведення чесних виборів розірвати.
Триває голодування в Астрахані, яка стала новим полем битви між російською опозицією та Кремлем.
Есть много людей, кто часто 15-20 дней, 22 дня. Это тоже, согласен, снимаете срок. Настроение самое боевое здесь у нас у всех.
Кіно українською «Яке майбутнє» в дубляжу. І про це докладніше після випуску новин від Людмили Ваник.
Вітаю вас. Верховна Рада розглянула сьогодні в другому читанні 36 статей із 614 проєкту Кримінального процесуального кодексу України. Всі поправки, якими передбачалося зменшення повноважень прокурора, в сесійній залі не були підтримані, навіть якщо вони були враховані перед цим профільним комітетом. Верховна Рада не підтримала поправку, запропоновану Юрієм Прокопчуком, якою передбачалося, що кримінальне провадження в суді першої інстанції щодо злочинів, вчинених політичними державними діячами, посадовими особами вищих рангів держави, здійснюється за їх клопотанням судом присяжних у кількості 12 осіб та двох професійних суддів. Більше про проєкт Кримінально-процесуального кодексу далі у передачі. Точну дату приїзду в Україну німецьких лікарів, які мають відвідати колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко, і визначити умови її лікування за межами колонії поки що не визначено. Про це журналістам повідомив директор департаменту інформаційної політики МЗС Олег Волошин. За його словами, сьогодні представники МЗС та посольства Німеччини в Києві обговорили можливості та термін відвідин німецькими лікарями ув'язненої Тимошенко.
З нашого боку зроблено все, що вони приїхали. Коли вони приїдуть, є питання. Ми так розуміємо, що в німецької сторони є певні свої вагання, наскільки їх в цьому сенсі використовують чи не використовують.
Розповів Волошин. Сама Тимошенко неодноразово наголошувала, що погодиться на лікування лише в тій медустанові, яку схвалять німецькі лікарі, які раніше обстежили її в колонії. Президент України Янукович розгляне клопотання глав українських церков про помилування екс-прем'єра Юлії Тимошенко та екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка лише тоді, коли закінчаться всі судові процеси проти них. Про це Янукович сказав сьогодні під час зустрічі з главами українських церков, яка тривала 2,5 години. Повідомляють агенції новин, посилаючись на предстоятеля Української греко-католицької церкви Блаженнішого Святослава Шевчука, який теж був на цій зустрічі. Як розповів глава УГКЦ, сьогоднішню зустріч у Януковича ініціював сам президент, таким чином реагуючи на лист глав церков щодо вибіркової справедливості в Україні. Глави християнських церков звернулися до президента з клопотанням про звільнення Юлії Тимошенко від подальшого відбування покарання. Спеціальний посланник ООН та Ліги арабських держав у Сирії Кофі Аннан звернувся з закликом до влади цієї країни і озброєної опозиції негайно припинити насильство і зробити можливою реалізацію запропонованого ним мирного плану. Цього ж дня в Росії глава російського МЗС Сергій Лавров заявив:
«Ми в очередной раз сьогодні хочемо призвати.
Ми вкотре сьогодні хочемо закликати і всіх опозиціонерів, і всі держави, які мають вплив на політичну і особливо озброєну опозицію, вжити цей вплив з метою негайного припинення вогню всіма сторонами»,
заявив Лавров. Мар'яно?
Дякую. З оглядом новин була Людмила Ваник. А більше ви зможете дізнатися з нашого сайту radiosvoboda.org.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
І ми продовжуємо «Свободу сьогодні». Кандидати в депутати не зможуть одночасно балотуватися на мажоритарному окрузі та за партійним списком. Конституційний суд України визнав таку норму виборчого закону неконституційною. Із зверненням до суду звернулися депутати-регіонали. Натомість опозиція засудила це рішення та звинувачує владу в тому, що вона порушила домовленості, які мали забезпечити проведення чесних виборів. Хто виграє, а хто програє від змін, дізнавався кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Згідно з ухваленим восени минулого року виборчим законом, одна і та сама особа могла балотуватися за виборчим списком партії та в одномандатному окрузі. Проте депутати-регіонали звернулися до Конституційного суду, що це не відповідає принципу верховенства права, і нагадали, що в 1998 році, коли діяла чинна Конституція, рішення про неконституційність подвійного голосування вже було ухвалене. Конституційний суд погодився із цим обґрунтуванням. У фракції партії регіонів задоволені таким рішенням і наголошують, що відтепер у деяких політиків не буде запасних парашутів, каже лідер фракції партії регіонів Олександр Єфремов.
Прятаться одновременно і в списках, і на всякий случай страховатися йти по округу, мені кажется, це не зовсім правильно юридично і нечесно.
Представники опозиції не здивовані скасуванням подвійного балотування і дорікають владі, що вона порушує домовленості, завдяки яким було ухвалено компромісний закон про вибори, каже лідер фронту змін, депутат «Наша українець» Арсеній Яценюк.
Фактично мова йде про те, що пакт про проведення чесних виборів розірваний. І Конституційний суд є не що інше, як підрозділом адміністрації президента, який виконує вищу волю. Зараз вони почали підлаштовувати даний закон про вибори під ситуацію, з якою вони зіштовхнулись. Вони дізнались про те, що ми йдемо єдиним опозиційним списком на мажоритарних округах. Це дає можливість нам, як опозиції, застрахувати цих людей в списку, тому що якщо він і в списку, і на мажоритарному окрузі, він набагато себе легше почуває. І вони у нас просто прибрали цю можливість.
Найбільше проблеми рішення Конституційного суду створює для тих політичних сил, які перебувають на межі проходження до Верховної Ради. Тепер їхні лідери мають визначитися, йти на вибори на чолі своєї політичної сили і ризикувати бути необраним або балотуватися на окрузі, але кинути на призволяще свою партію, каже політолог Володимир Фесенко.
Це проблема для Тягнибока, для Гриценка Анатолія. Той Тягнибок, якщо він піде на чолі свого партійного списку, що закономірно, логічно, він ризикує не потрапити до Верховної Ради. Якщо ж він йде балотуватися в виборчому окрузі, він виграє з високою ймовірністю, але те, що він не йде на чолі партійного списку, буде означати, що фактично він кидає свою партію, не вірить в перемогу.
Експерт також зазначає, що скасування паралельного балотування ускладнює формування єдиного опозиційного списку, зменшує потенціал опозиції на мажоритарних округах, а натомість посилює внутрішню боротьбу за прохідні місця в партійному списку. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Верховна Рада ввечері продовжує розглядати проект нового кримінального процесуального кодексу, підготовлений адміністрацією президента. У пропрезидентській більшості говорять про прогресивність цього проекту. Натомість опозиція наполягає на тому, що документ пропонує обмежити право громадян на захист, тому ризикує перетворитися на кодекс кримінальних переслідувань. З подробицями кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Проектом кримінально-процесуального кодексу, серед іншого, передбачається введення інституту домашнього арешту, активне застосування судом застави, скорочення повноважень прокурора. Представник адміністрації президента Андрій Портнов зазначив, що строки розслідування не будуть більшими за 2 місяці, а за тяжкими злочинами строк може бути продовжений до 12 місяців. Відтак, запропонований президентом Віктором Януковичем проект нового кримінально-процесуального кодексу є прогресивним, заявив перший заступник голови парламентського комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, депутат від партії регіонів Володимир.
15 років. Саме стільки часу пройшло з цієї історичної події, коли Україна вибрала європейський шлях розвитку і взяла на себе зобов'язання реформувати кримінальне судочинство. Розроблений законопроект пройшов декілька європейських правових експертиз. Їх висновки однозначні. Проект КПК на 99% відповідає європейським стандартам.
Кримінально-процесуальний кодекс у запропонованій президентом редакції, хоч і є більш сучасним, ніж чинний, залишається зорієнтованим на покарання громадян, а не на захист їхніх прав, вважає член парламентського комітету з питань правової політики, депутат від нашої України Народної самооборони Роман Зварич.
Цей проект він дасть можливість потвердити цією системою, яку ми успадкували від радянських часів, яка призвела нас до того стану, що на сьогоднішній день ми живемо в поліцейській державі, живемо тою якоюсь ілюзією, що ми демократичні. Насправді ні. Ну, хай хоч би так. Мені видається, що це значно краще, ніж те, що ми маємо зараз.
Водночас інший депутат від НУНС, лідер фронту змін Арсеній Яценюк, заявив, що влада перетворює КПК на кодекс кримінальних переслідувань. Радикально проти президентського проекту налаштовані і у БЮТ-Батьківщині. Перший заступник голови цієї фракції Сергій Соболєв заявив, що проект нового кримінально-процесуального кодексу пропонує обмеження права громадян на захист, оскільки передбачає, що захисниками можуть бути лише адвокати, а правозахисники чи громадські організації відсторонюються від цього процесу. Водночас, за словами Сергія Соболєва, рівень захищеності громадян в Україні залежить не лише від змін законів.
Кримінально-процесуальний кодекс без кардинальної зміни Генеральної прокуратури і судової системи України не зможе нічого змінити в державі. Це лише буде фіговий листок, який буде дозволяти звітувати перед міжнародною спільнотою.
Сергій Соболєв також повідомив, що фракція БЮТ «Батьківщина» внесла більше 2000 поправок до проекту Кримінально-процесуального кодексу, однак провладна більшість не підтримує жодної з них, у тому числі поправки, про які заявляли як гарантії перед Радою Європи представники більшості і президент. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Научимося ли ми говорити «здрасте» туристам?
Свобода сьогодні.
Ми не можемо віддати всі борги СРСР.
Треба працювати на імідж, значить знайдуться гроші.
Це «Свобода сьогодні».
Депутат – це швидше як тавро, але політики і депутати ще не готові сприйняти це як реально.
Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі щодня, крім вихідних.
У Росії Астрахань стала новим полем битви між Кремлем та прихильниками опозиції. У цьому місті з півмільйонним населенням на Волзі близько двох десятків осіб голодують понад три тижні, протестуючи проти результатів виборів мера. На їхню підтримку проводять акції і в інших російських містах, розповідає Василь Зілгалов.
По заяві екс-кандидата на посаду мера Астрахані, депутата «Справедливої Росії» Олега Шейна, порушено 5 адміністративних справ про порушення виборчого законодавства. Але обласна прокуратура не бачить порушень, за якими можна скасувати вибори мера, котрі пройшли тут три тижні тому. У вівторок в Астрахані зібрався 1500-й мітинг протесту на підтримку учасників голодування на чолі з Олегом Шейним, котрі голодують вже три тижні. Стан окремих учасників акції досить складний. До опозиції цього великого обласного центру Росії приєдналися у вівторок відомий російський опозиційний блогер Олексій Навальний та лікар Єлизавета Глінка. Вони брали участь у мітингу та умовляли тих, хто є у важкому стані, припинити голодування протесту. Зокрема, Олег Шейн сказав радіо «Свобода» про ситуацію в таборі голодуючих.
Є багато людей, які беруть участь в акції, голодують вже 15, 20, 22 дні. Це також, погодьтеся, немаленький термін. Є і ті, хто приєднався відносно нещодавно. На сьомий день самопочуття погіршується, і окремі люди почали застосовувати корвалол. Бо з серцем не все в порядку, але свідомість у всіх абсолютно світла і настрій у всіх учасників бойовий.
Настроєння саме бойове зі нас всіх.
Разом з тим, у вівторок в Астрахані по сусідству відбувався ще один мітинг провладних противників помаранчевих акцій. Між двома протилежними мітингами відбулися сутички. Акцію опозиції в Астрахані підтримали в Москві та інших містах Росії. Біля представництва губернатора Астраханської області в Москві близько 30 активістів по черзі тримали плакати з написом «В Астрахані помирають люди». Як лише цей плакат взяв до рук лідер Лівого фронту Сергій Удальцов, його відразу ж затримала поліція і потім відпустила з попередженням про недопустимість порушення громадського порядку. Також у Москві у будівлі видавництва «Вільна преса» 6 осіб проводять голодування на знак солідарності з голодуючими в Астрахані. Сьогодні також відбулася акція солідарності з астраханцями і в Уфі. Тим часом Центр виборчком Росії озвучить свою позицію по цих виборах у середу. Лідер «Справедливої Росії» Сергій Міронов повідомив у своєму твіттері, що представники партії отримали доступ до відеозаписів результатів голосування на виборах мера та використають їх для протестування результатів у суді. Політолог Микола Петров вважає, що це серйозний виклик для російської нової влади.
Є думка, що якщо сьогодні вони погодяться щодо Астрахані, то завтра буде багато подібних випадків.
4 березня на виборах мера Астрахані офіційно переміг представник «Єдиної Росії» Михайло Столяров з результатом у 60%, а кандидат «Справедливої Росії» Олег Шейн набрав нібито 30%.
Про гарячі події в російській Астрахані ми чули з репортажу Василя Зілгалова.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Далі в програмі «Свобода». Сьогодні ви зможете почути, як приборкати корупцію на українсько-польському кордоні. Українська влада реагує на репортаж польських журналістів.
Це було фактично провокацією. Провокація, яка була направлена не на прикордонників, державу Україна, показати, що ми не спроможні провести Євро-2012.
На Дніпропетровщині хочуть скасувати медичну реформу.
Здравоохранение для реформы не готово. Ни техника, ни учреждения. Все это было лишь до отчитаться.
Кіно українською. Яке майбутнє в дубляжу.
Я хочу дивитися фільм українською. Я хочу дивитися фільм українською.
І про це за хвильку.
Радіо «Свобода». Можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи». Радіосвобода.орг. Говорить Радіо «Свобода».
Сьогодні Польща живе відзначенням другої річниці Смоленської катастрофи, в якій загинув президент Лех Качинський і понад 90 представників польської еліти. Причина катастрофи дотепер не з'ясована. Головна військова прокуратура Польщі вирішила продовжити своє розслідування до жовтня. Як реагують на трагедію в Польщі, а як у Росії?
За эти два года Россия только еще более тяжело заболела синдромом осажденной крепости. Сейчас это уже дошло до такой степени шизофрении.
І більше про це ви зможете почути в нашій наступній передачі «Європейській свободі» на цій же хвилі о 21:30.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської та української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Три кримінальні справи порушені проти військовослужбовців Державної прикордонної служби України. Близько 30 осіб відсторонені від прикордонного контролю. Це результат службової перевірки Західного регіонального управління Державної прикордонної служби після сюжету на одному з польських телеканалів про корупцію на кордоні. Що саме нині відбувається на кордоні, намагалася з'ясувати і кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
Польський журналіст у своєму сюжеті, знятому прихованою камерою, розповів, щоб швидко перетнути кордон, потрібно заплатити від 50 до 500 гривень українському прикордоннику чи людині цивільній. Стверджував, що перетнув 5 із 6 автомобільних пунктів пропуску на польсько-українському кордоні і давав хабар. Правда, не побував журналіст на пункті пропуску «Смільниця», де ведеться спільний контроль. Сюжет вийшов в ефір наприкінці березня. На інформацію у ЗМІ про корупцію серед прикордонників реакція була миттєва. І проти трьох осіб порушені кримінальні справи, а близько 30 військовослужбовців, які працювали з ними під час зміни, ніколи не зможуть контролювати у пунктах пропуску, розповів Радіо Свобода начальник прес-служби Західного регіонального управління Державної прикордонної служби Володимир Шеремет.
Такі люди не будуть служити в наших рядах. Ми були здивовані двома речами. Це відносно польських журналістів. З самого початку вони з нами зв'язались. Вони казали, що будуть сприяти нам в розслідуванні. В цьому сюжеті не було вказане обличчя тих військовослужбовців для того, щоб довести кримінальну справу до кінця і наказати, що треба було якісь документальні докази. В відповіді ніяко не відповідали. Це все, що відбувалося, це було фактично провокацією. Провокація, яка була направлена не на прикордонників, державу Україна, показати, що ми не спроможні провести Євро-2012.
Перетнути без черги українсько-польський кордон на автомобілі легше у вихідний або ж у свята, коли на кордоні немає учасників малого прикордонного руху. У будні доводиться простоювати у черзі на зелений коридор від 2 до 6 годин по обидва боки кордону. Українські прикордонники вказують, що не пропускають польські колеги, а польські прикордонники і митники навпаки. Для мешканців прикордоння, а більше 75 тисяч осіб отримали посвідчення учасників малого прикордонного руху, кордон – це заробіток. І саме ці люди створюють черги, деколи штовхаючи через пункт пропуску свої машини і мотоцикли, економлюючи паливо, адже його вже продали у Польщі. Вони не звертають ні на кого уваги, сміливо залагоджують свої справи зеленими картами, як вони кажуть, тобто грішми. Кореспондент Радіо Свобода стала свідком такої розмови на пункті пропуску «Краківець», коли прикордонник на пропозицію про зелену карту пояснила, що в неї ввімкнена камера. Для того, щоб подолати корупцію на кордоні, потрібна передусім політична воля, вважає директор підприємства «Труттала» Ярослав Рущишин.
Я їм заборонив, але я впевнений, що вони платять щось там з своєї зарплати, щоб там не жити. Але я цього стверджувати не можу.
Експерти вважають, що ефективною боротьбою з корупцією можуть бути несподівані перевірки на кордоні і запровадження жорсткіших методів покарання, як хабарників, так і тих, хто пропонує гроші. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
На Дніпропетровщині ширяться протести проти пілотного проекту з реформування медицини. Критики виступають за проведення місцевого референдуму. Це вимога низки громадських організацій та профспілкових об'єднань, зокрема шахтарів та інвалідів праці Західного Донбасу. В окремих містах вже почали збирати підписи за референдум. Чим викликані протести і які шанси зупинити варіант реформи від влади? Про це з Дніпропетровська Юлія Рецебарська.
У рамках медичної реформи в Дніпропетровській області з осені минулого року скоротили 4 тисячі лікарняних ліжок, закрили єдину в обласному центрі геріатричну поліклініку, скасували роботу цілодобових стаціонарів у селах. Про ці та інші негативні наслідки медичних новацій громадські організації не раз скаржились до облдержадміністрації. Звідти закликали почекати. Однак така відповідь громадських активістів не влаштовує. Серед організацій, які ініціюють проведення місцевого референдуму для скасування медреформ, об'єднання інвалідів праці «Мир» із Західного Донбасу. Його керівник Сергій Шубников у середу має намір виступити у Верховній Раді.
На Верховній Раді я передам документи, щоб закон про це реформування скасували повністю або скасували хоча б для Дніпропетровської області. Галузь охорони здоров'я до реформування не готова. Ні персонал, немає сімейних лікарів, ні техніка, ні заклади. Все це було, аби тільки візитувати, взяти під козирьок.
За даними ініціаторів, для проведення місцевого референдуму треба зібрати підписи 5% населення. Втім, експерти сумніваються, що ініціативу вдасться втілити в життя. Якщо ж місцевий референдум і відбудеться, каже правозахисник Василь Сухов, то його результати влада просто може проігнорувати.
У нас було кілька референдумів
місцевих в Україні, однак до якихось наслідків вони не призвели. Чітко не виписаний закон про проведення місцевих референдумів. Оскільки на місцях не зацікавлені дізнатися справжню думку населення, то будуть знаходити тисячу й одну причину, щоб такий референдум не проводити. Все залежатиме від наполегливості ініціативної групи громадян. А наскільки мені відомо, у шахтарів дуже велика наполегливість.
Депутат Дніпропетровської облради Вікторія Шилова обрана від партії регіонів, але днями виключена із партії, як вона сама вважає, саме за критику медичної реформи, ідею місцевого референдуму підтримує. За її словами, наразі це єдиний законний шлях зупинити невдалий експеримент.
Ми провели анкетування, 90% категорично не сприймає реформу. Всі дані говорять про те, що потрібен референдум, що через силу продавлювати це питання не можна.
Водночас в головному управлінні охорони здоров'я облдержадміністрації зазначають, розмови про референдум передчасні, адже сам процес реформування тільки розпочався. Суть першого етапу медичних новацій в регіоні в перерозподілі коштів. Зекономити гроші на первинній медицині, дільничних лікарнях і перенаправити їх на спеціалізовані медичні заклади. Із квітня в лікарнях області обіцяють збільшити видатки на харчування, а з травня – на медикаменти. Тоді задоволених реформою, запевняє влада, стане більше. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Отже, пілотний проект реформ подобається не всім, але зміни в медицині таки потрібні. І почуємо ваш голос на свободі, що варто змінити в українській медицині в першу чергу.
Зарплату лікарям треба дати нормально, щоб вони робили.
Вона не потрібна. Це я знаю на 100%, тому що я розробляв сітком професором методику лікування людей від будь-яких хвороб. Треба сприймати людський організм як складну енергетичну систему. Це не проста річ, але це є медицина. А те, що зараз називають медициною, це профанація.
Робіть медицину, щоб ми могли платити в касу, щоб лікували, щоб були фахівці.
Треба додати коштів, щоб ліки могли нормальні закуповувати, обладнання. Ну і професіоналізм лікарів, щоб відповідне страхування було на медицину. Ну, мала би змішана така система, тому що не всі можуть із зарплати виплачувати оте страхування.
Ну, зовсім немає ніякої уваги. Можна прийти і він навіть не предложить тобі присісти.
В медичних навчальних закладах давати їм якісні знання. Тих лікарів, які працюють вже, контроль їхній роботі.
І це була думка киян. Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Такого дурня мами за президента.
Будущее за умні політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути. А далі в програмі «Чи є майбутнє» в дубляжу українською.
Нарешті. Уперше в історії.
Сирник, а ти хотів би гайнути зі мною навколо світу?
Що, правда?
Ну а як же?
Від творців історії іграшок 3.
Ото кумедія вийшла.
Ви казали, що розповіли нам усе, що людство знало про нашу планету. Ви обдурили нас. Це була груба помилка.
Ось так звучить нині кіно. Громадські організації та активісти сьогодні у Києві стали на захист студії кінодубляжу «Ледуен», яку з минулого тижня перевіряє податкова міліція. На думку громадських активістів, блокування діяльності одного з найбільших українських кінодубляжних підприємств – наслідок проросійської політики чинної влади. Відеосюжет з події дивіться на нашому сайті radiosvoboda.org. Натомість представники влади переконують, що до податкових негараздів ЛДН вони жодного стосунку не мають. І більше про це в матеріалі Софії Середи, яка спершу вислухала учасників протесту.
Я хочу дивитися фільм «Укрліз! Я хочу дивитися фільм «Укрліз!»
У такий спосіб під стінами Кабміну представники українських і білоруських громадських організацій висловлювали обурення діями проти студії кінодубляжу «Ледоен». Серед тих, хто брав участь у акції, письменниця Ірена Карпа.
Давайте розмовимо те, що ми українці, а не хохли. Ми маємо право дивитися фільми нашою мовою. Так само це нормальна світова практика. Всюди йде дубляж, і є частина фільмів, яка йде субтитрами національною мовою. А є все-таки нормально, кайфово продубльовані фільми, як от вони відбуваються в Україні. І я хочу ходити на саме таке кіно.
На думку представника українського громадського руху «Спільна справа» Олександра Данилюка, причину податкових претензій до студії варто шукати у положенні Кабміну від 1 лютого нинішнього року. Саме цей документ, за словами активіста, визнав необов'язковим україномовний кінодубляж.
Вони розраховували на те, що ринок переорієнтується на російську продукцію. Цього не сталося. Продовжували кінотеатри замовляти україномовний продукт. Після цього уряд був змушений заблокувати 60% всього україномовного дубляжу шляхом арешту майна компанії «Ліден», яка цей дубляж здійснює.
Водночас, на думку голови Державного агентства України з питань кіно Катерини Копилової, податкові проблеми «Ледоен» жодним чином не пов'язані з українським законодавством та діями уряду. За її словами, закон України про кінематографію змін не зазнавав, а тому, як і раніше, передбачає обов'язковий україномовний дубляж. До того ж, експерт наголошує, що крім «Ледоен», в Україні існує щонайменше 4 студії кінодублювання, які можуть повністю забезпечувати потреби кіноринку.
Інші компанії не припиняли свого існування на ринку, працюють в активному режимі, продовжують дублювання українською мовою. Я не думаю, що податкові проблеми однієї компанії якимось чином будуть мати вплив на дублювання в Україні в цілому.
Артист Олександр Ігнатуша, співробітник студії «ЛДН», зазначає, що близько півтисячі його колег можуть стати стати безробітними, якщо роботу підприємства не поновлять.
Коли Шевченко міг написати закалявну книжку, можливо, ми будемо робити закалявні переклади.
Наразі сума несплачених податків кінодистриб'юторською компанією B&H, до якої належить студія кінодобляжу «Ледоен», становить 18 мільйонів гривень. Софія Середа, Радіо Свобода, Київ.
Це була «Свобода сьогодні». Матеріали, які ви чули у цій передачі, ви також можете коментувати на нашому сайті radiosvoboda.org і на нашій сторінці в мережі Facebook. З вами була я, Мар'яна Драч, а попереду «Європейська свобода». Не покидайте цієї хвилі.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрин, Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook. Ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
У Києві 21 година 30 хвилин. «Європейську свободу» уклала і веде Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто зараз з нами. Сьогодні передачі. Запитань більше, ніж відповідей. Польща за 2 роки після Смоленської авіакатастрофи.
Шановні Państwo, допоки będziemy pamiętać o ludziach, którzy oddali ojczyźnie życie, będziemy suwerennym narodem.
Як бідні країни Європейського Союзу втрачають працездатне населення?
Працюючи за кордоном, мігранти зі Сходу та Центру Європи здобувають цінний трудовий досвід та професійні навички і, зрештою, повернувшись до своїх країн, засновують вдома доволі успішні підприємства.
Про це ви почуєте за кілька хвилин, а зараз Людмила Ванник з випуском міжнародних новин.
Вітаю вас. Генеральна прокуратура України дозволила омбудсмену Німеччини Маркусу Ленінгу відвідати колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка в Лук'янівському слідчому ізоляторі. Про це сьогодні на брифінгу повідомив директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Олег Волошин.
Як відомство, яке надзвичайно зацікавлено в тому, щоб всі ці резонансні справи не справляли негативного впливу і наші в інтеграційні зусилля, і на наш імідж, ми дуже вітаємо рішення про допуск омбудсмена до Юрія Луценка. Нас важливо, що це не політик, який не буде на цьому піарити. Це не депутат іноземного парламенту, не депутат парламентської асамблеї. Це дійсно людина, яка має величезний досвід нагляду за правами засуджених, роботи пенітенціарцями в різних країнах.
Наголосив Волошин і висловив сподівання, що візит відбудеться найближчим часом. Спеціальний посланець ООН та Ліги арабських держав у Сирії Кофі Аннан звернувся з закликом до влади цієї країни і озброєної опозиції негайно припинити насильство і зробити можливою реалізацію запропонованого ним мирного плану. Таку заяву Аннан зробив, виступаючи сьогодні на конференції у Стамбулі, присвяченій ситуації в Сирії. Згідно з планом, з яким раніше погодився Дамаск, сьогодні мало початися виведення урядових військ і важкої техніки з великих міст Сирії. Однак звідти цілий день надходять повідомлення про нові бої. Цього ж дня в Москві глава російського МЗС Сергій Лавров після переговорів зі своїм сирійським колегою Валідом Муалемом заявив, що мирний план Кофі Анана не повинен трактуватися учасниками сирійського конфлікту по-різному.
Ми в очередной раз сьогодні хочемо призвати.
Ми вкотре сьогодні хочемо закликати і всіх опозиціонерів, і всі держави, які мають вплив на політичну і особливо озброєну опозицію, вжити цей вплив з метою негайного припинення вогню всіма сторонами, як це і передбачено планом Кофі Анана.
На цій же зустрічі глава МЗС Сирії Валід Муалем заявив у Москві, що офіційний Дамаск почав реалізацію мирного плану. Нова психіатрична експертиза виявила, що Андерс Бернінг Брейвік, обвинувачений у вбивстві влітку минулого року в Норвегії 77 осіб, був у тямі, коли розстрілював людей та організовував вибухи. А отже, в разі засудження йому загрожуватиме ув'язнення, а не психіатрична лікарня. Ці результати суперечать висновкам попередньої експертизи, яка визнала Брейвіка психічно хворим. 16 квітня у справі за обвинуваченням Брейвіка розпочнеться судовий процес. У Москві координатора руху «Лівий фронт» Сергія Удальцова відпустили з відділку поліції поліції, де його попередили про недопустимість порушення громадського порядку. Опозиціонера затримали сьогодні біля будівлі представництва Астраханської області в Москві під час пікету на підтримку учасників голодування в Астрахані, що вимагає скасувати підсумки виборів мера. І в англійському портовому місті Саутгемптон сьогодні пройшла церемонія пам'яті жертв катастрофи пасажирського пароплава «Титанік», який рівно 100 років тому вирушив з цього міста в свій останній рейс. Людмила?
Дякую. З випуском міжнародних новин була Людмила Ванник. Ви слухаєте «Європейську свободу». Сьогодні Польща живе відзначенням другої річниці Смоленської катастрофи. У різних містах відбуваються траурні богослужіння, мітинги, демонстрації. Як зазначає наш кореспондент у Варшаві Юрій Савицький, здебільшого ці заходи занадто емоційні, адже причина катастрофи дотепер не з'ясована. Юрій Савицький зараз з нами на телефонному зв'язку. Доброго вечора, Юрію.
Добрий вечір.
Що характерне для відзначення других роковин Смоленської катастрофи в Польщі, на вашу думку?
Передусім впадає у вічі, що смоленська трагедія ділить поляків, особливо політиків. У столиці Польщі вже другий день тривають, так би мовити, офіційні та неофіційні заходи, присвячені цим сумним роковинам. Перші організовані владою, і у них беруть участь представники уряду, а другі проводяться польською опозицією, яку очолює Ярослав Качинський, брат загиблого президента Леха Качинського. Ярослав Качинський принципово не бере участі в траурних заходах, організованих владою. І сьогодні з самого ранку під президентським палацом у Варшаві тривають масові заходи, мітинги, концерти, організовані прихильниками Ярослава Качинського.
А чим, на вашу думку, зумовлена така категоричність Ярослава Качинського?
От польська опозиція, очолювана Качинським, переконана, що теперішня польська влада недбало ставиться до розслідування причин Смоленської катастрофи, що вона занадто запобігає перед Росією. Серед головних претензій опозиціонерів до польського уряду є, наприклад, той факт, що розбитий президентський літак за наполяганням Москви дотепер залишається в Смоленську. Вчора і сьогодні Качинський зробив низку політичних заяв з приводу цих сумних роковин. Ніколи раніше брат загиблого президента Леха Качинського не висловлювався аж так гостро щодо причин Смоленської катастрофи. Ярослав Качинський має відчуття, що його брата Леха вбили. За словами політика, з'являється дедалі більше доказів того, що Смоленська катастрофа – це результат замаху. Сьогодні ввечері, виступаючи перед кількома тисячами мітингувальників, Ярослав Качинський сказав таке.
Засталі здрадені!
Їх зрадили. Сьогодні ми це точно знаємо, незалежно від того, які будуть остаточні висновки про причини катастрофи. Цитуючи поета, можна сказати, що їх зрадили на світанку.
То засталі зрадені у світі.
Юрію, а як пересічні поляки ставляться до цієї події?
Хоча від дня Смоленської катастрофи минуло 2 роки, ця трагедія викликає дуже сильні емоції. Сьогодні в місцях, які нагадують полякам про 10 квітня 2010 року, тобто біля могил загиблих перед президентським палацом, тисячі людей. Багато з них не приховують сліз, а дехто свого обурення тим, що розслідування катастрофи все ще не завершене. Нинішній настрій поляків пояснює депутат Сейму Анджей Дуда. Сьогодні у Кракові, біля усипальниці польських королів, де поховане подружжя Леха та Марії Качинських, Дуда говорив.
Емоції є, бо справа була трудна і є надалі трудна.
Емоції є, бо справа була складна і надалі для багатьох людей у Польщі залишається складною. Це залишиться в нашій історії на довгі роки. Та я сподіваюся, що справа буде з'ясована, що поляки довідаються, чому дійшло до Смоленської трагедії і хто за неї відповідальний. На сьогодні все це не з'ясоване, тож, мабуть, тому стільки емоцій.
І стонд певні так вели емоцій.
І чи відомо, коли будуть остаточні результати розслідування причин катастрофи?
Отже, саме сьогодні минає 2 роки від початку офіційного розслідування трагедії. Головна військова прокуратура Польщі обіцяла, що слідство завершиться 10 квітня 2012 року, тобто сьогодні. Проте кілька днів тому прокуратура заявила про продовження терміну розслідування. Польські прокурори кажуть, що вони вивчатимуть цю складну справу ще півроку, до 10 жовтня.
З нами на телефонному зв'язку був кореспондент Радіо Свободи у Варшаві Юрій Савицький. Ми говорили про вшанування в Польщі пам'яті тих, хто загинув 2 роки тому у авіакатастрофі неподалік російського Смоленська. На черзі повідомлення з Москви про те, як смоленська катастрофа вплинула на польсько-російські взаємини у матеріалі Олени Матусової.
Міждержавний авіаційний комітет 12 січня оприлюднив остаточний звіт про результати технічного розслідування, згідно з якими безпосередньою причиною катастрофи визнано рішення екіпажу не йти на запасний аеродром, а системними причинами – недоліки в забезпеченні польоту і підготовці екіпажу. Герой Росії льотчик-випробувач Магомед Талбоєв впевнений, екіпаж урядового літака виконував вимоги високопоставлених осіб, які знаходилися на борту.
Екіпаж не має жодного стосунку до цієї катастрофи. Їх змусили. Екіпаж – остання інстанція. Винна у всьому адміністрація польського президента, яка організовувала політ. Готувалися до цього служби військово-повітряні сили Польщі. Ось хто винен. Їм сказали летіти, сісти. Але людина не все може. Вони працюють у рамках своєї професійної придатності. Треба враховувати це, а не наказувати.
Треба учитувати, а не приказувати.
У перші дні після трагедії 2010 року росіяни висловлювали польським громадянам щирі співчуття. І виникла навіть надія на потепління відносин між двома країнами. Однак цього не сталося, вважає заступник головного редактора видання «Совершенно секретно» Леонід Веліхов.
Казали, що якийсь наступить момент такий просвітлення.
Здавалося, що настане момент просвітлення для Росії, для російського політичного керівництва. І спочатку так і було, коли були якісь щирі емоції і вибачення. А потім все пішло знову за старою кулією. Не змогли навіть прийти до необхідності справжнього покаяння за Катинь. Не змогли навіть досягти справжнього прориву позитивного в політичних відносинах за ці два роки. Росія ще тяжче захворіла на синдром обложеної фортеці. Зараз це вже дійшло до такого ступеню шизофренії.
Дійшло до такої степені шизофренії.
Тим часом розслідування причин Смоленської авіакатастрофи триває. І, як вважають експерти, поки немає ніякої впевненості, що восени вони будуть оголошені. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
Європейська свобода. Вступ до складу Європейського Союзу східно- та центральноєвропейських країн по-різному позначився на їхніх економіках та населенні. Якщо чехи чи поляки після років заробітчанства в заможній Західній Європі поступово повертаються додому, то громадяни Румунії, Болгарії чи деяких країн Балтії продовжують мігрувати в пошуках кращого життя. Про плюси та мінуси внутрішньої міграції Євросоюзу повідомляє наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміця.
Деякі віддалені румунські, болгарські чи литовські селища мало чим відрізняються від прикордонних українських. Там теж основна частина населення – люди старшого віку та діти. Працездатна і підприємлива молодь заробляє на життя у далеких Бельгії, Франції чи Великобританії. Офіційна статистика свідчить, членство у європейській співдружності тільки незначно покращило рівень життя румунів чи латвійців. За останні 10 років населення Румунії скоротилося на 12%. Латвія, яка до кризи вважалася однією з найпрогресивніших східноєвропейських економік, втратила аж 13% населення, здебільшого через масову міграцію до багатших держав. Коментує експерт з Брюссельського центру досліджень європейської політики Серджіо Карера. Я б глянув на це явище з позиції свободи пересувань. Згідно з дослідженнями агентства Євробарометр, це фундаментальне право є одним із найуспішніших компонентів Європейського Союзу. Воно є вигідним для всіх без винятку, включно з румунами та болгарами, каже брюссельський експерт. Однак той факт, що великі румунські чи болгарські спільноти працюють на Заході, має ще й чимало позитивних сторін у фінансовому сенсі. За минулий рік велетенська румунська діаспора переказала своїм родинам на батьківщину близько 3,5 мільярдів доларів, тобто 2% внутрішнього валового продукту Румунії. Європейський експерт Серджіо Карера каже, хоча у державах Західної Європи щодо міграції лунає багато критики, ці люди все ж долучилися і до розбудови економік Німеччини, Португалії чи Іспанії. У державах, куди прибувають ці мігранти, ми бачимо чимало політичної штовханини. Здебільшого вона стосується загрози ринку праці через прибульців з Румунії чи Болгарії. Наприклад, на моїй батьківщині, в Іспанії, ці люди справді брали важливу участь в економічному зростанні. Це виправдовує їхнє право на соціальні пільги, бо вони працювали, як і будь-хто з мешканців західноєвропейських держав.
місяць.
Водночас, працюючи за кордоном, мігранти зі Сходу та Центру Європи здобувають цінний трудовий досвід та професійні навички і, зрештою, повернувшись до своїх країн, засновують вдома доволі успішні підприємства, зауважує Родрік Паркіс з аналітичного центру Німецький інститут з міжнародних справ та безпеки. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
В ефірі «Європейська свобода», передачу веде Людмила Литовченко. Далі ви почуєте. Бути чи не бути гомосексуалом у Молдові?
Комуністичний фонд Трансляцької Федерації Руси ще дечле урмезо пащеї, урмезо екземплу рушилор.
Сьогодні подорожуємо до естонського містечка Марду, де мешкають представники 43 національностей.
У літописах Миза Марду вперше згадується у 1397 році.
І докладніше про це відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Деякі європейські видання звернули увагу на заяву депутата Верховної Ради України Юрія Болдирєва з партії регіонів про те, що, мовляв, є свідчення, що Тимошенко вживала кокаїн. Європейська преса далі попереджає своїх футбольних фанів про небезпеку, яка чекає на них під час Євро-2012 в Києві, маючи на увазі активізацію підготовки до події з боку українських повій. З оглядом європейської преси Василь Зілгалов.
Чеська Лідовина війни звернула увагу на заяву у Києві депутата парламенту від правлячої партії регіонів Юрія Болдирєва, який стверджує, що є свідчення того, що Юлія Тимошенко нюхала кокаїн, а це здоров'я не додає. Також чеська газета зауважує, що Тимошенко категорично відмовлялася від проведення будь-якого аналізу крові не лише українськими медиками, а й навіть не захотіла давати кров для аналізу іноземним лікарям. Тут також згадано фрагмент розмови з журналістами колишнього міністра економіки уряду Тимошенко Богдана Дерелишина, який на початку минулого року отримав політичний притулок у Чехії, коли він, між іншим, сказав представникам ЗМІ: «Чув, що Тимошенкова звинувачують у вживанні наркотиків. Хто б інший міг би зрадити Україну без порції? Дехто п'є, інші беруть депресанти, а хтось кокаїн». Ці слова Дерелишина газета назвала двозначними. Ендрю Ретман, оглядач брюссельського видання і Observer, наголошує, що після парафування угоди з Європейським Союзом влада України посилює тиск на власну опозицію. Експерт вважає, що після парафування угоди про політичне торгове партнерство з ЄС явними є спроби влади Януковича демонтувати головну партію опозиції. Тут також зазначено, що перспектива звільнення Тимошенко з ув'язнення віддаляється висуненням проти неї Генпрокуратурою нових кримінальних звинувачень, включно із розслідуванням можливої її причетності до вбивства депутата Євгена Щербаня у 96-му році, про що заступник генпрокурора Рнат Кузьмін заявив західним виданням. Ендрю Ретман також звертає увагу на погрози Генпрокуратури відкрити кримінальну справу проти заступника Тимошенко в БЮТ Олександра Турчинова та на винувальний вирок суду щодо ув'язнення на 3 роки ще одного міністра уряду Юлії Тимошенко Георгія Філіпчука. Брюссельський оглядач також дивується, що Європейський Союз не уточнив, чи означає майбутня оцінка чесності та прозорості парламентських виборів в Україні 28 жовтня лише обов'язковість чесного підрахунку голосів, чи також є обов'язкову участь у них Юлії Тимошенко разом з її політичною силою. Ще одна відома чеська газета «Ігнеть» попереджає, що до Євро-2012 готуються й українські повії. Видання наголошує, українські повії поставилися до підготовки зустрічі з численними гостями Євро досить ґрунтовно. Тому, на думку газети з Праги, європейським футбольним фанатам варто пам'ятати про наявність українських повій Вілу чи Сніду, а також те, що чимало цих українських дівчат легкої поведінки їх поняття не мають про стан свого здоров'я. Будьте обережні в українському раю для секс-туристів, попереджає видання з Чехії. Також газета зауважує, що українська міліція досить жорстока до любителів випити та вміє вимагати хабарі практично в кого завгодно і виписувати штрафи практично ні за що. З венеричними захворюваннями не ризикуйте, але зі штрафами на дорогах України можна спробувати. Україна того варта, резюмує прес-ке видання. Хоча у формі до статті чимало чехів самі називають попередження газети перебільшенням та стверджують, що повії як в Чехії, так і в Україні однакові. А хтось стверджує, що на власному досвіді 5 разів їздив автомобілем до України, переконався, залякування поліцією є дурня, бо їздив українськими дорогами, як хотів, 10 разів порушував, нічого від місцевої поліції не отримав. Не зупиняли і не штрафували. Таким деякі теми європейської преси у вівторок. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Слухайте нову рубрику «Європа на зв'язку» у передачі «Європейська свобода» щосереди о 21:45. Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Продовжуємо європейську свободу. Молдовське місто Бєльці, розташоване на північний захід від Кишинева, перетворюється на гарячу точку в глобальній сутичці, що загрожує розколоти країну навпіл. Цього місяця прозахідний владний альянс за європейську інтеграцію знову намагатиметься ухвалити в Молдові антидискримінаційний законопроект, що отримав високу оцінку Європейського Союзу та Сполучених Штатів. Однак такі плани йдуть врозріз із прагненнями неочікуваного політичного союзу, Союзу консервативної православної церкви, опозиційної комуністичної партії. Ці сили наполегливо працюють, щоб переконати консервативну країну в тому, що новий закон разом з реєстрацією у 2011 році мусульманської меншини як визнаної державою релігії означатиме необмежену ісламізацію і гомосексуалізацію Молдови. Тему продовжує Марічка Набока.
Організовують свою роботу ці сили в Бєльцях, де міська рада вже постановила заборонити пропаганду гомосексуалізму. Депутат від комуністів Олександр Понятковський каже:
я просто такого виховання.
Таким чином я був вихований, це моя мораль. Я просто не визнаю цих людей за членів будь-якого нормального суспільства.
Бєльці є одним із щонайменше трьох муніципалітетів, які ухвалили постанову, що в першу чергу спрямована на запобігання гей-парадам. Схожий закон був ухвалений у російському місті Санкт-Петербург минулого місяця. Відповідний законопроект було подано і до Державної думи Росії. Молдовські законодавці не погоджуються з тим, що вони, мовляв, наслідують приклад Росії. Однак комуністична партія Молдови має тісні зв'язки з російською владною партією «Єдина Росія». А патріарх Російської православної церкви Кирило вже написав відкрите звернення до Молдови, в якому йшлося про те, що закон про антидискримінацію має бути відхилений. Анжела Фролова, голова правозахисної групи «Гендер.Док.М» в Кишиневі, бачить чіткий зв'язок між Росією і нинішньою ситуацією в її країні.
Комуністи Молдови мають тісні зв'язки з Росією, і вони беруть з Росії приклад. Вони побачили, що така міра спрацьовує в Санкт-Петербурзі, тому вирішили використовувати таку ж тактику і тут.
Нещодавно Бєльці, а також деякі інші молдавські міста, були вкриті купою брошур, в яких засуджувалося запропоноване законодавство, та йшлося про страшні наслідки його можливого ухвалення. У листівках мовиться: закон про антидискримінацію визнає та підтримує диктатуру гомосексуалізму. Перевагу гомосексуалізму над нормальністю і дає їм більше прав, ніж іншим людям. Будь-який гомосексуаліст зможе займатися збоченнями в громадських місцях, навіть перед нашими дітьми. Вони матимуть повне право викладати в дитячих садках, школах і університетах і переконувати всіх, як нормально і добре бути гомосексуалістом, йдеться також в листівках. Тим часом невідомо, хто саме розповсюджував їх, але уряд підозрює православну церкву. Минулого тижня поліція у пошуках листівок навіть обшукала дві церкви. Там брошур не знайшли, але 2 квітня поліція затримала в Кишиневі Сергія Коробчану, лідера невеликого консервативної соціал-демократичної партії. Це відбулося після того, як в його машині виявили 1300 копій брошур під назвою «Гомосексуальний маніфест тепер і в Молдові». Прем'єр-міністр країни Влад Філат публічно розкритикував церкву.
Я думаю, що опонентам закону не вистачає толерантності. Головним тут є підлість, яка суперечить усьому, що священики проповідують у церквах.
Російські правозахисники закликали поп-зірку Мадонну скасувати свій петербурзький концерт, призначений на 9 серпня. Однак Мадонна навпаки заявила, що концерт проведе і використає його як можливість говорити від імені гей-спільнот і дати сили і натхнення всім, хто відчуває себе пригніченим. Молдавська активістка Фролова, почувши таку заяву, роздумує, чи наважиться російська влада заарештувати і Мадонну за таку пропаганду. Можливо, варто спробувати запросити її і до Молдови, каже Фролова.
Маленькі містечка і європейські столиці, їхні історії і сьогодення. Як відкриваються вони мандрівникам? Що розповідають про них місцеві мешканці? Відкриваємо Європу разом у рубриці «На мапі Європи» на хвилях Європейської свободи.
Марду – невеличке містечко, розташоване неподалік столиці Естонії Талліна. Раніше було відоме завдяки промисловим розробкам фосфоритних родовищ. Нині воно славне своїми історичними пам'ятками, а також тим, що тут дружно живуть представники 43 національностей, зокрема і українці. Відвідати це естонське містечко нас запрошує Людмила Пилип.
Місто Марду розташоване у північно-центральній частині Естонії на березі затоки Мура Балтійського моря. У давні часи тут знаходилося засноване шведами поселення Калавери. Назву місто отримало від однієї з яскравих пам'яток Естонії – мизи Марду. В Естонії миза – це окремий хутір, садиба з господарськими будовами. У літописах миза Марду вперше згадується у 1397 році. За однією з версій, назва мизи Марду походить від імені естонського бога Марде, який у давні часи виходив через розломи в земній корі на поверхню і лякав людей. Наразі жителі міста схильні поєднувати назву Марду з естонським словом «маа», що означає «земля». Миза Марду, побудована в середині 17 століття, є однією з значних історичних та культурних пам'яток Естонії. В історичній галереї численних володарів мизи Марду є російська імператриця Катерина І. Зупинявся тут і російський цар Петро І.
Сама Екатерина І ніколи сюди не приїхала.
Сама Катерина І ніколи сюди не приїздила, але тут в Марду декілька днів перебував Петро І. Він чекав попутного вітру, щоб морем дістатися до Петербурга. Однак він тут часу не гаяв, він тут святкував.
Но он время зря не тратил, он тут праздновал.
Розповіла нинішня господина мизи Марду Алла Сіра. Один з володарів мизи Марду, барон фон Бон, увійшов в історію Естонії як людина, яка сплатила витрати на видання першої біблії естонської мови. До 1991 року поселення Марду входило до складу морського району Талліна. Отримавши статус самостійного міста, Марду шукає свій шлях розвитку. Промислові перспективи Марду пов'язані з розвитком порту Мура, торговельними воротами в Європу, будівництвом вугільних та нафтоналивних терміналів. Але головний потенціал міста – це люди. 18 тисяч жителів Марду – представники різних національностей та релігійних конфесій, живуть дружньо і по-добросусідському. Наразі українську громаду міста, завдяки проведенню яскравого дійства сорочинців Марду, знають не лише в Естонії, але й далеко за її межами. Цей ярмарок став своєрідною візитівкою міста. Гості могли придбати не лише різноманітні українські та естонські товари. У Марду виступили художні колективи з України та Естонії. Завершився ярмарок феєричним піротехнічним шоу. Людмила Пилип для Радіо Свобода.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Європейська свобода добігає кінця. Її вела Людмила Литовченко. Я прощаюся з вами, шановні слухачі, і нагадую, матеріали наших авторів читайте, слухайте і дивіться на сайті radiosvoboda.org. На все добре.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Ви слухали «Європейську свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».